Viņi bija braukuši uz Daugavpili un dzīvojuši Marko Rotko mākslas centrā rezidencē, kur tad arī veidoja mākslas darbus divu nedēļu laikā. Pārsvarā autori strādāja savos ierastajos žanros, un kaut kāda viena kopīgā tēma nebija, bet, protams, katrs mākslinieks šajā simpozijā piedaloties iespaidojās no Daugavpils vides, no Marko Rotko bērnības pilsētas, un pat atbraucot ar idejām, ko gribējās realizēt, protams, ka darba gaitā notika izmaiņas, un vide noteikti inspirē veidotos darbus. Viņi meklē kādas paralēles ar Marku Rotko, ko plaši pazīst mākslas pasaulē.